Ашылу, 18-ші бас. Соң мен көктен түсіп келе атырған басқа бір мәлекті көрдім. Оның бек үйкен әкімлігі бар еді. Ер оның даңқыман ярықланды. Мәлек десен көтеріңкі дабысыман. Ұлы бабыл еғылды. Ол қара енлердің меканы, әр түрлі арам рұқтың, әр түрлі арам ем шекендірген құстың тұрақ ері болған. Оның қақпелігінің құтырған шағырыннан бүтін милетлер есіргенлер. Ер юзының патшалары оныман қақпелікте болдылар. Ер юзының савдегерлері де оның есапсыз молығынан байдылар, деді. Соң мен көктен тағы да бір басқа давыз есіттім. Ол, халқым менім, бабылман бірге күнәсіна кірмейек. Басына келе таған бәрлермен язаланмаяқ болсаң, оннан шық. Көкке дейім етті, үсті-үстіне йыйылған күнәлары, еткен ямалықларын Алла еске алды. Бабыл не қадір берген болса, сіз де сол қадір қайтарыңыз. Еткен затлары үшін оға екі қабат қайтарыңыз. Шағыр берген аяғын сіз енді қайтарғанда екі қабат толтырыңыз. Не қадір ол өзін көтеріп, байлықта яшаған болса, сіз де оға сол қадір азап, ем қайғыман қайтарыңыз. Неге десе ол, патша болып олтыраман, қайғырғандай тул хатын туылман, деп айтады. Соға көре басына түсек бәлелер, өлім, қайғы, ашлық бір күннің ішінде келейек. Отпан яндырылаяқ. Неге десе, оға өкім шығарған Раббидің күші үйкен. Бабылман қақпелікті болып, байлықта яшаған ер патшалары, янған шахардың үстінен шыққан түтінді көріп, көкіреклеріне соғып-соғып илаяқлар. Оның азабына еректен қорқып қарап, «Улы шахар бабыл, қайғы саға, қайғы құдіретлі шахар, бір сәттің ішінде саға өкім кесілді», деп айтаяқлар. Ер юзының савдегерлері елап қайғыраяқлар. Неге десе енді еш біреуді олардан бір зат та сатып алмаяқ. Алтын ем күміс затларды, бағалы тасларды ем ұнжыларды, юқа кетенді, ебекті, қызыл ем қарағошқыл қызыл құмашларды, түрлі қоқысы болған тереклерді, піл сүйегінен ясалған түрлі затларды, бағалы тереклердің ағашынан езден, темірден, ем мермерден ясалған түрлі сауыт садақты, асқа салына таған иіс қоқысылы өлінлерді, тамырларды, майларды, ладан иісті, мірді, шағырды, зейтун майын, яқшы ұнды ем бидайды, мал туарларды, қойларды, атларды, арбаларды ем құлларды, адамлердің янларын еш біреуді сатып алмаяқ. Яның күсеген піскен емісілер сенде йоқ болдылар. Бүтін байлығың, ем барлығың йойылдылар. Адамлер енді оларды табалмаяқлар, деп айтаяқлар. Бабылда бұзатларды сатып байыған савдегерлер, оның азабын көргенде қорқаяқлар. Еректі қалып, өкіріп елаяқлар. Юқа кетенге, қызыл ем қарағошқыл қызыл құмашларға кейінген, алтынға, бағалы тасларға, ем ұнжыларға ярасықланған ұлы шахар, қайғы саға, қайғы, бір сәттің ішінде байлығын күл болды, деп айтаяқлар. Кеме басшылары, кеме юлаушылары, денгізшілер, ем денгізде ісілегенлер, бәрісі де еректен янған шахардың үстінен шыққан түтініне қарап, қайсы шахар сосы ұлы шахарма теңілесер, деп бақырсаяқлар. Топырақпан басларын себіп, қайғырып елап, ұлы шахар, қайғы саға, қайғы, денгізде кемелері болғанлардың бәрісі де сеннен бағалы затларынан байығанлар. Еміне сен бір сәттің ішінде күл болдың, деп қышқыраяқлар. Асен көк, сүйін, емсіз Аллаға бағысланғанлар, елшілер, ем пайхамбарлар, сүйініңіз. Алла сосы шахарға өкім кесіп өшіңізді алды. Сол заманда күшлі бір мәлек түйірмен таста икон тасты алып денгізге атты. Ем, сосындай аяусызлық бан. Ұлы шахар бабыл қорланаяқ. Ем оннан соң табылмаяқ. Сенде не лирада ойнаушылардың, не ерлаушылардың, не дүдікте, не де зұрнада ойлаушылардың сесі естілмек. Сенде бір түрлі өнер мен қаршегуші табылмаяқ. Түйірмен таслардың табысы енді сенде естілмек. Сенде енді шырақтың ярығы янмаяқ. келін мен кеудің дауыслары енді естілмейік. Саудегерлерің дүниядың ұлы адамлары еділер. Сәрлігің мен бәрі мүлетлер елдан тайдылар. Бабылда пайхамбарлардың Аллаға бағысланған бәрі адамлердің ен бүтін жер юзінде шүрсіз өлтірілгенлердің қаны оның мойнында, деді.